Jesus, jeg vil bare takke deg for det at du er her i dag, sammen med dere. For du har sagt i ditt ord at der to og tre er samlet i ditt navn, der er du midt iblant dem. Så vi ønsker deg velkommen, Jesus. Amen. Så temaet for dagens preken, det er hvorfor Jesus, kristendommens opprinnelse. Og jeg skal ta dere litt tilbake til litt til begynnelsen som vi har lest i begynnelsen her. Og dette er den første av en serie på fire prekener, der vi skal se litt nærmere på hvem Jesus er, og hva han kan bety av forskjell i livet av oss. Og det finnes tusen grunner til å velge Jesus, og jeg håper det at du vil finne en god grunn i løpet av disse fire undervisningene som vi skal ha. For vi mennesker, vi har en iboende trang i oss til å finne meningen med livet. Og i forkynneren i Gamle Testamentet, forkynneren 3.11, så står det: «Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten har han lagt ned i deres hjerter. Men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden.» Så Gud, han har lagt evigheten ned i hjertene våre. En slags lengsel etter å komme hjem, rett og slett. En lengsel etter å tilhøre noe som er større enn oss selv. Og det kjenner vi, hvis vi er ærlige, så kjenner vi alle på den dragningen, den lengselen som vi har i oss. Og det er Gud som søker oss. Det er akkurat som jeg har lagt en søkemotor inn i oss, som søker etter han på veldig mange forskjellige måter. Og Jesus, han sier om seg selv i Johannes 14,6: «Jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Og det budskapet som Jesus kommer med, at han er den eneste veien til Gud, det deler dere mennesker i to. En del av dere blir rett og slett provosert av det. Og en annen del, djupt nede i dere, i hjertet vårt, vil kjenne at det er sant, det han sier. For det harmonerer med den lengselen jeg just snakker om, som han er allerede lagt inn i hjertene våre. Men det fører til en splittelse i oss, og det er den kampen som vi kjenner på, kampen mellom det gode og det onde. Videre så sier Lukas i Apostelgjerningen 4,12: «For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst med.» Og verden, de skjønner ikke dette her. Og vi ser at flere og flere i dag tar til ordet for at alle religionene er jo det samme. For vi tilber jo den samme Guden. Og senest på radioen på vei ned til kirka i dag, så hørte jeg på «Mellom himmel og jord». Var det noen som hørte på dette morgenen i dag? Ja. Og da var det en som ble intervjuet på gata, og han var så veldig begeistret for at biskopen et eller annet sted hadde åpnet opp for dette her med at alle religionene var det samme. Men dette er ikke samsvar med Guds ord. Og som kristne så må vi våge å stå på sannheten, selv om det kan koste. Og det vil koste mer og mer her i Norge å stå på Guds ord, stå på sannheten, den som vi kjenner innerst inne i hjertet vårt. Og det vil gjelde flere områder enn det med at alle religioner er det samme. Og vi vil bli sett på i det norske demokratiet, som vil vi bli etter hvert sett på som intolerante når vi hevder at Jesus er den eneste veien. Men et demokrati, det kan etter min mening bare bestå hvis det regner med Gud. For det at som enkeltmennesker, som samfunn, så har vi et verdisyn i bunnen, som ligger der i bunnen for det vi mener og tror. Og det humanistiske fundamentet som vi i dag har i Norge, det bygger etter min mening på sann. For i det lange løp så vil det avsløre hva som virkelig bor i mennesket. hvis ikke du har noe å styre etter. For Jesus, han har forvandlet millioner av menneskers liv verden over. Og han har forandret mitt liv. Jeg elsker Jesus. Det er godt å si det. For jeg er helt avhengig av Jesus. Han har gitt meg framtid, og han har gitt meg håp. Og han har gitt meg en forsikring om at han aldri vil slippe meg, og aldri forlate meg. Og han er med meg i hverdagen, når jeg setter han som nummer én. Det er ikke alltid jeg gjør det. Det er ikke alltid jeg klarer det. Det er ikke alltid jeg er der. Men når jeg gjør det, når jeg kommer tilbake til han, så har jeg den forsikringen han ser. Og Jesus har ikke bare forvandlet meg, han har forvandlet byer, han har forvandlet land, han har forvandlet kulturer. Og vi ser ofte det at budskapet om Jesus, det har framgang i små kår, og ofte under forfølgelser. Og i dag ser vi store vekkelser i både Afrika og Asia. Og de første kristne, de ble forfulgt, og mange ble til og med drept. Og på den måten så ble budskapet om Jesus spredd som ild i tørt gras. Det er ikke vi som blir forfulgt, men det er Jesus i oss når vi bringer han videre. For det er Jesus verden ikke tåler. Her i Norge så hadde vi en stor vekkelse, en landsdekkende vekkelse i begynnelsen av 1800-tallet, som ble startet av Hans Nielsen Hauge. Sikkert mange som kjenner navnet der. Og det er den siste vekkelsen som har berørt landet vårt, hele landet vårt, på den måten der. Og mange av oss lengter etter at det samme skal skje igjen. Ikke nøyaktig det som skjedde da, men at Gud forrører oss der vi er i vår kultur i dag. Og Hans Nielsen Hauge, han ble forfulgt, og han ble satt i fengsel. Og en av grunnene til det, det var det at han utfordret makteliten og presteskapet. Og det var hans sitt enkle budskap om frelse som berører hele mennesket. Også behov for arbeid og for daglig mat. Og det er noe som vi som metodister kjenner igjen i for John Wesley og vekkelsen i England. Det gikk også på disse her grunnleggende tingene å møte menneskers behov. Faktisk så mye som en fjerdedel av Norges befolkning ble berørt av haugianervekkelsen. Og det er jo helt fantastisk. Og det hele samfunnet ble forvandlet. Og det er det vi ser, at Guds rike kom ned. Mer av Guds rike kom ned og rett og slett forvandlet samfunnet. Og hva er det med Jesus som har sånn forvandlende kraft på mennesker? Og hva er det som er så annerledes med det budskapet om han? Det er det vi skal prøve å få fram i løpet av disse her fire undervisningsbolkene. Og vi har lest i skriftlesningen fra Johannes 1 om at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var fra begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ingenting blitt til av alt som er blitt til. Og i vers 14, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Dette ordet som Johannes snakker om, det er Jesus. Og Jesus var der helt i forbegynnelsen, i forskapelsen. Og begynnelsen, det finner vi i første Mosebok, som vi allerede har lest litt ifra i skriftlesninger. Og jeg kommer stadig tilbake til de tre første kapitlene i første Mosebok. Det er noen fantastiske vers. De er helt enestående, for det er at de gir ikke svar på de mest grunnleggende spørsmålene i livet, som hverken vitenskap eller filosofi klarer å gi oss svar på. Hvordan har livet oppstått? Hvorfor er vi her? Hva var det som gikk galt? Og hvordan kan dette her bli gjenopprettet? Alt det finner vi svaret på det. Men disse versene, de utfordrer dere også på tro. For det at ingenting av dette her kan vi skjønne med intellektet, vi må ta imot det i tro. Og det er derfor verden ikke kan gi dere svar på det, for det at de tror ikke. Men vi tror at alt er mulig for Gud. Og på et eller annet tidspunkt i historien, så må vi faktisk ha en barnslig tro på at det som står i Guds ord, er sant uten å fullt ut forstå det. Vi må bare stole på pappaen vår, Gud far, Gud vår far. Så er det mange som spør seg, har Jesus virkelig levd? Var han en myte? Hva da med David? Hva med Moses? Hva med Abraham? Har han levd? Har Noah levd? Har Adam og Eva levd? Hva tenker dere om dette? Hva vil dere sette grenser for hva som er en historisk virkelighet og hva som er myte? Vi blir utfordret på det. Så et eller annet sted må vi bare tro at det er sant, selv om ikke vi ikke har noen historiske fakta på at det er sant. Og det er tro. Og jeg tror. Gud skapte jorda med alt det som hører til, og det var godt. Og så skapte han mennesker, og det var såre godt. Han var veldig godt fornøyd. Og grunnen til det var det at han skapte mennesker for fellesskap med seg. Og han skapte dere faktisk for at vi skulle leve evig her på jorda. Det kan vi lese om i 1. Mosebok 3,22. Der står det, «Se, mennesker har blitt som en av oss til å kjenne godt og vondt. Bare han nå ikke strekker ut sin hånd og spiser av livets tre, og eter og lever evig.» Så Gud var redd for det, så han kastet oss ut av Edens hage. For han ville ikke at vi skulle leve evig i den tilstanden vi er i dag. Der i hagen så gjorde mennesker opprør imot Gud. Djevelen han fristet Eva med å stille spørsmål med det Gud hadde sagt. Han stilte spørsmål med Guds autoritet. Har Gud virkelig sagt? Og Eva ble fristet, og jeg lurer jo fælt på hva hun gjorde i det øyeblikket hun tog det, og hva hun tenkte på i det øyeblikket hun tog det eplet. Ja, det var ikke eple forresten, det står bare frukt. Det var en prøve på lydighet. Og Adam og Eva, de feilet totalt, og Adam, han tog ikke ansvar for seg selv, han la skylda over på damer. Og Gud hadde sagt det at hvis de åt av den frukten, så ville de dø. Og vi kan se med en gang at den åndelige døden kom umiddelbart. For det at de ble selvfokuserte. De ble var at de var nakne. De opplevde skam for første gang. Og de ble redde for første gang. Når Gud kom i hagen og så etter dem, så ble de redde og gikk og gjemte seg. Og det er en del av den åndelige døden. Så de gikk ifra å være gudsfokuserte i fullkommen harmoni med Gud, der de hadde alt de trengte. De var under Guds vern og beskyttelse. Så gikk de til å bli selvfokuserte med alt det innebærer av komplikasjoner, som de ikke hadde noen ting oversikt over. Og dette er blitt en del av vår menneskelige natur på grunn av syndefallet. Og det er jo ikke vanskelig å se at vi er blitt selvfokuserte. Hvis vi hadde tatt et bilde her i dag av hele gjengen, forstørret det opp og hengt opp på veggen, hvem er det første du hadde gått og kikket etter på det bildet? Jeg skal vedde for at du hadde gått og kikket etter deg selv. Hvordan ser jeg ut? Blunnet jeg? Eller hvordan var hårsveisen? Ikke sant? Dere kjenner dere igjen. Det er at vi er selvfokuserte. Hele tiden meg. Så på den måten, med å være ulydig, så ga vi, jeg sier vi, for vi var der på en måte, så ga vi vekk autoriteten. Det som autoriteten som menneskene hadde fått råderett over jorda, det ga vi vekk til Satan. Vi la oss inn under hans sin autoritet. Og så den åndelige død, som førte til at kroppen begynte å forfalle og etter hvert dø. Men Gud hadde en plan for gjenopprettelse. Og de tre første kapitlene i Bibelen, de handler om den perfekte verden. Den som Gud skapte, og alt var godt. Han skapte mennesket til slutt, og det var såre godt. Et paradis. Så kan vi gå videre i Bibelen helt til den andre enden, i Johannes åpenbaring, kapittel 20-22. Så har vi den nye verden, den nye himmelen, den nye jord. Der alt skal bli godt, der det ikke skal være en tåre. Og imellom de to ytterpunktene, så har vi gjenopprettelsen. Og hvis vi sammenligner de tre første kapitlene mot de tre siste, så vil vi se noen forbløffende sammenhenger. Det er en hel bibeltime bare det. Og gjenopprettelsen handler om å gjenopprette den relasjonen som Gud hadde med mennesket. Han kom der i hagen og var sammen med, og alt var bare helt topp, fantastisk. For det handler om relasjoner. Vi som mennesker er avhengige av relasjoner med han, som er vår kilde, og med hverandre. Det henger nøye sammen. Og gjenopprettelsen har et navn. Kan dere tenke dere hvilket navn det er? Jesus. Ja. Og Jesus, han er veien, han er sannheten og livet. Og han, Jesus, han går som en rød tråd gjennom hele det gamle testamentet. Og den tråden er mye klarere enn det som vi kan se med første øyekast. Og jeg skulle veldig gjerne vært en av de to vandringsmennene som gikk fra Jerusalem til Emmaus etter at Jesus var død. De gikk der og var fortvilet, og så kom Jesus opp på siden av dem, og så underviser han dem. Går han gjennom hele skriftene med dem, og så forteller han om seg. Henne finner du meg i hele skriftene. Og så forklarer han dem hvorfor han måtte komme og lide og dø. Hadde jeg vært det, så hadde denne her talen vært helt annerledes. For jo nærmere vi kommer Jesus, jo, for det som konklusjonen de sin var etterpå, det var at brant det ikke i hjertene våre når han la ut skriftene for oss. Og jo nærmere vi kommer kilden, jo nærmere vi kommer Jesus, jo dypere vi kommer ned i ordet som er Jesus, jo mer vil det brenne i hjertene våre. Vi vil kjenne at den lengselen, det harmonerer med den lengselen som Gud har lagt i hjertene våre. Han heter ikke Jesus da. For noen kan det være et sjokk. Det navnet fikk han først når han ble født. Johannes kaller han for Ordet. Men han var der gjennom hele Gamle Testamentet, og han hadde mange navn. Om vi kan lese Johannes åpenbaring, så kan vi lese at han en dag skal få et nytt navn. Og han åpenbarer seg på mange måter, helt til forskapelsen og frem til han ble født. Når Johannes snakker om det at han var der med skapelsen, så kan vi ikke lese det ut fra tekster, men vi kan bare ane nærværet av Jesus i det som skjer. Og vi kan også lese i Hebreerbrevet at Jesus var klippen. Det står heller ikke direkte i det gamle testamentet. Han var klippen som fulgte Israelsfolket. Så vi ser liksom fotavtrykket i Jesus gjennom hele det gamle testamentet. Han var der. Og alt det pekte frem imot han som skulle komme. Og jødene, de ventet på Messias. Og Messias, det betyr den salve, det er den som var salve, en konge som skulle komme, og som skulle gjenopprette riket for Israel. De lengter tilbake til storhetstida under kong David. For det var høydepunktet i deres historie. Og de hadde en forventning om en messias, en konge som skulle komme og gjenopprette det riket. Men i den forventninga der, så er det ingenting i Gammeltestamentet som antyder at denne messias som de venter på, skulle være Gud. Og derfor er det underlig, ja, bortimot sensasjonelt, når Peter i Matteus 16 proklamerer at, og sier til Jesus at du er Messias, den levende Guds sønn. Det er ingenting i Gammeltestamentet som sier det. Og så sier jo Jesus også til ham det at dette er ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, Peter, men min far i himmelen. Han er ikke funnet i Gammeltestamentet, han har fått åpenbart det. Og Jesus, han var konge, men for et helt annet rike enn det som jødene hadde forestilt seg. De hadde ikke fått åpenbaring i ordet. I stedet for så hadde de lagd sine egne lover og forskrifter. Og fariserene, de var kjempegode til det, å lage egne lover for å passe på at loven ble fulgt. Og Jesus, han gikk sterkt i rette med dem, og han refsa dem for det hykleriet. For han så at det stengte folk ute fra Guds rike. Og vi trenger åpenbaring over ordet. Vi trenger å gå ned i dybden i ordet og at Jesus blir åpenbart gjennom ordet. For han er selve ordet. Og han vil endre vår liv innenifra. Sånn at det viser i det ytre. Hvorfor det? Jo, for det at flere skal se han. For de kan se Jesus gjennom oss. Og så harmonerer det med den lengselen i deg òg. Ja, dette lengter jeg òg etter. Og vi ber om dette i Fader vår. Komme ditt rike, ber vi. Skje din vilje på jorden, sånn som i himmelen. Vet vi egentlig hva vi ber om i Fader vår? Nimrod oppfordrer oss til å tenke over hva vi ba om. Gjør vi det? Tenker vi over virkelig hva Jesus har lært oss å be? Så utvalgte Gud seg et folk, et eiendomsfolk, Israelsfolket. Og det folket skulle legge grunnlag for at Messias skulle komme. Og det er helt genialt, som en tråd gjennom hele historien, som ikke noe menneske kunne ha regissert. Hvordan ville historien vår se ut uten de tre første kapitlene i første Mosebok? Og hvor vil Jesus ha kommet til verden ut gjennom et folk som jødene, med en lang, troverdig og dokumentert historie? Hele historien ville hengt i løse lufta. Og vi må huske på det at Guds ord, det er fortalt fra Guds perspektiv. Det er Gud som har gitt dere ordet. Det er det han vil formidle til dere. Og Gud valgte ut Israelsfolket. Og i 5. Mosebok 7 så kan vi lese det at de har Herren utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. Og Gud er suveren. Han gjør akkurat som han vil. Og han valgte av sin frie vilje ut et folk som han inngikk en pakt med, der han forplikter seg til å være Gud for dem og passe på dem. En pakt som for Abraham peker fram mot Jesu blod som forsegler den pakta. For oss så er det noe som allerede har skjedd, men for begge oss så må vi ta imot det i tro. Han trodde oss framover, vi tror. Og ser bakover på det som har skjedd. For uten tro, i Hebreerne 11,6, for uten tro kan ingen være til behag for Gud. Men folket, de var gjenstridige og gikk sine egne veier. De lagde sine egne idoler, eller guder, om dere vil. Og Gud sendte profeter for å advare dem, for å føre dem inn på rett vei igjen. Men de fjerner seg mer og mer ifra Guds plan med dem. og de vandrer i mørket i stedet for å vandre i Guds lys. Og det som Gud på en måte sier til dem, hvis det er slik dere vil ha det, så er det sånn dere får det. Og Jesaja sier i kapittel 42, hvem er blind uten min tjener? Så de var på en måte kommet helt på avveie. Og til slutt så sendte Gud sin egen sønn. Men de forherda sitt hjerte. Og Gud lot de faktisk gjøre det. De korsfesta Jesus og skjønte ikke hva de gjorde for noe. Og derfor ber Jesus også, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det som er viktig for oss, det er at Gud velger oss på akkurat samme måte som han valgte Israelsfolket. Han velger oss ut fra sin frie vilje, og helt ufortjent. 1. Korinterne 1,28. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe. Han kom for å gjenopprette, han kom for å frelse det som er fortapt, som ikke klarer seg. Og det er ikke sånn at vi velger Gud, som mange av dere tror. Vi sier ofte det, jeg har valgt å følge Jesus. Og det er jo en sannhet i det. Men 1. Johannes 4,19 sier det at vi elsker fordi han har elsket først. Ser dere det? Det er ikke vi, det er han. Vi gir bare en respons på det han allerede har gjort. Og det er faktisk det vi må akseptere, at vi ikke kan gjøre noen ting for å komme til han. Vi kan bare akseptere at han er kommet til oss. Og det er vondt for egoet vårt. Det er fryktelig vondt for egoet vårt. Det er faktisk vondt at ego blir nødt til å dø for at vi kan ta imot det. Det må henges opp på korset, og så må det gjennomstå til nytt liv sammen med i Jesu oppstandelse. Dette kommer vi tilbake til videre i undervisningen. Gud utvalgte dette folket, og når vi ser hvor tålmodig han var med dette folket, hvor nådig han var, og hvor trofast han er mot løftene sine. Han holdt alltid sine løfter, selv om de var troløse. Så gi det håp for oss når vi svikter, når vi er troløse, når vi går våre egne veier, så er Gud der for oss hele tiden. Og når jeg leser Israels historie i Gamle Testamentet, jeg er veldig mye der, så blir jeg slått over hvor likhet det er mellom deres historie og min troshistorie. Når det gjelder kampene de hadde, utfordringene de hadde, svakhetene de hadde og nåden de fikk. Gud er trofast imot sitt ord, og han tok dere i sin kjærlighet. Han tok dere til omvendelse. Vi trenger å omvende dere for å få nytt liv. Og vi har en bror i Jesus som har medynk med oss. Han er prøvet i alt, i likhet med oss, står det, men uten synd. Så følg med videre i denne serien neste søndag, for å bli mer kjent med denne Jesus, og finne ut hva han kan bety for deg. For han er noe å gi til oss alle. Vi har alle utfordringer som vi kan gi til Jesus der vi er. Uansett hvor henne vi er. Om ikke du har gitt livet ditt fullt og helt til Jesus, eller du strever med ting i livet ditt, så vil du aldri bli fullt ut tilfredsstilt før du kommer hjem til han. Til han som har skapt deg. Og han har valgt deg, ikke på grunn av noe du har gjort, eller noe du har hos deg selv. Nei, han har valgt deg rett og slett på grunn av han ville det. Han ville deg. Han elsker deg. Vil du ta imot? Han venter på deg. Amen.